Familiologia. Familiologia.
Kad zatvorim oči i kad pomislim na tisu, zvuk koji mi, to sam shvatila sad, najviše odzvanja je zvuk otkivanja kose.
Milena Milivojević je rekla čudnu rečenicu za današnje mlade ljude. Moj gost, doktor Aleksandar Raković, istoričar, nije čuo ovu rečenicu, pošto smo se nešto nameštali u studiju. Dakle, rekla je da kad zatvori oči, ono što čuje je zvuk otkivanja kose. Šta vi čujete kad zatvorite oči i setite se za detinjstvo? Je li neki zvuk rock'n'rolla ili ne?
Postoje dva zvuka koje su mi nekako najvažnija kada se setim detinjstva. Naravno, jedan je šum Dunava, pored koga sam odrastao i danas živim. Ja sam inače iz Zemuna, ali sam Beograđanin na prvom mestu. A drugi je huk Zvezdinog stadiona. To su dva zvuka i uvek kada sam negde van Beograda i pogotovo ako sam u inostranstvu duže, u očima i ušima su mi uvek Dunav i Zvezdin stadion. To me vezuje za Beograd. To je moj Beograd.
Jeste preneli Tamari, svoje ćerki, nešto od tih zvukova? Ili prenosite inače nešto? Onako svesno, namerno?
Pa da, da, trudim se da i prenesem. Naravno, malo mi je teže danas da vam kažem koliko ona toga prihvata. Čini mi se da prihvata, iako to ne želi da prizna. Naravno, ona je ima 18 godina i tinejdžerka je. Tako da s tinejdžerima uvek ide nekako sporo priznavanje da nešto prihvataju od roditelja, posebno od moje supruge ili
skoro
mene.
Skoro nikako, jel da?
Nikako, da, apsolutno to ne žele da priznaju, ali kada načuljim uši i oslušnem šta Tamara sluša u svojoj sobi, onda čujem Ramonse, čujem Metaliku, čujem country muziku.
I bude mi lakše.
I bude mi lakše, jer vidim da su to neki moji uticaj na njen muzički ukus.
Jednom je takvu sličnu priču ispričao Mića Danilić, možda ću je pomenuti tokom emisije, ali sigurno da je od vas, vašeg ćerka, mogla da nauči mnogo, mnogo zanimljivih stvari. Mi ćemo pomenuti knjigu o kojoj se dosta govori s razlogom. Dakle, Rock'n'roll u Jugoslaviji od 1956. do 1968. To je u stvari vaš doktorat na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Prvi takav rad u istoriji Srbije, vjerojatno i bivše Jugoslavije. Ja?
Pa jest. Prvo, to je prvi put da je na naučni način obrađena tema rock'n'rolla je pa i popularne kulture. Bilo je naravno nekih drugih primjera na Univerzitetu umjetnosti, ali na Beogradskom univerzitetu do sada to, do tada toga nije bilo. Sada sve više i više ima i druge kolege su posle toga branili.
Da, vi ste probili led.
Jeste, imao sam tu sreću da, i to je sticajem okolnosti da probijem led i jako mi je drago. Da, interesantno je da je knjiga naišla na izuzetnu podršku javnosti. Zbog toga što se...
Kao i sam rock'n'roll.
Kao i sam rock'n'roll, naravno. Zato što se Zato što je obrađena jedna tema koja nije vojna, diplomatska ili politička istorija na koju
ali
smo mi navikli.
Ali ipak politike ima u njoj,
da? Pa naravno, pa ne, nema, apsolutno Jugoslavija, ni bilo gde u svetu, rock and roll ne može da se sagledava bez političkog konteksta.
A mi smo u trendu, jel? Vrlo smo in jer se sinoć otvorio u Beogradu 14. Guitar Art Festival, upravo u čast 50 godina od prvog albuma Beatlesa, čini mi se.
Tako
neka
je
50-godišnjaca, ali Beatlesa ne možemo da te čupave, sram te bilo, vidi kakav si kao Beatles. Vratit ćemo se na to. Sad idemo na ono što je uobičajeno u našoj familiologiji, tako se zove, znate? Familiologija.
Naravno, da.
Dakle, vakcine, prošle nedelje je naša gošća Vesna Zdihan, koja se bavi homeopatijom, imala suprotno mišljenje od zvanične pedijatrije, rekavši da nije za vakcine. Ovoga puta doktorka Jasna Zečević takođe govori nešto o tome. Svako će se naći u toj priči.
Vakcine su optuživane za raznorazne stvari već godinama, jel, od kad se daju, recimo vakcina protiv malih boginja optužena je svojevremeno, i to je stiglo iz Engleske, da izaziva autizam. Što je naravno bila jedna od hipoteza koja ničim nije potvrđena, pa samim tim nije mogla ni da opstane, ali ljudima je to ostalo u pameti i to se vrlo premišljaju da li će dati detetu vakcinu protiv malih boginja. A male boginje su i danas, ako se dobiju, veoma teška bolest. Moja srednja ćerka je imala male boginje, nije vakcinisana bila tada još, kad nije ni bilo tad još vakcine. To su visoke temperature preko 47-8 dana bez drugih simptoma da bi mogli da prepoznate o čemu se radi. Simptomi nastaju tek posle 7 dana, znači vi 7-8 dana ne znate šta je s detetom, i u tom toku može da dođe i do meningitisa i do encefalitisa i do raznih drugih, da ne pričam sada, komplikacija. A u suštini, kad se otkrijete da su male boginje u pitanju, ništa ne možete da uradite jer nikakav lek ne leči tu bolest. A same boginje moraju da prođu kako prođu. Isto tako zauške, što su one same po sebi s kliničkom slikom teška bolest. Jer dete je otečeno, boli ga vrat, ne može da jede, ne može da guta. 7-8 dana je potpuno isključeno iz funkcije. A osim toga, izazivač napada žlezdane organe, jetru, pankreas, polne organe, može da dovede do oštećenja koja će posle toga dete pratiti kroz ceo život.
Pričamo o nekom koji je bio pre mesec dana u ovoj emisiji, o vašem ocu, profesoru doktoru Dejanu Rakoviću, našem dragom gostu. Moram reći, vas znamo kao njegovog sina.
Jel da?
Jeste. Ja vas znam kao sina profesora Dejana Rakovića, koga poznajem mnogo, mnogo godina. U nekim drugim redakcijama smo razgovarali o snovima, o izmenjenim stanjima svesti, ali pričao i o vama. Naši slušalci će se setiti. Šta biste vi rekli o svom ocu?
Pa bio je dosta strog.
Ponosan?
Jesam, jako sam ponosan. Bio je dosta strog. Pošto je ovo naravno familiologija. Pa nekad s razlogom, nekad bez razloga. Mislim da tada u to vreme nije dovoljno sluškivao moje interesovanja. Da moje interesovanja nisu bila vezana za njegove interesovanja. Dakle, ja jesam imao interesovanja za fiziku, ali sam imao interesovanja za astrofiziku. Nisam imao interesovanja za elektrotehniku, na primjer. I te grane fizike za koje on imao interesovanja. I tako da, mislim, kod mog usmeravanja, na primjer, školskog...
Ste vi nešto iz toga uspeli da ne primenite na vaspitanje vaše
kćeri? Da, apsolutno. Mislim, ja gledam da... Znate kako, različiti su ti koncepti odnosa roditelja prema deci iz tog vremena, pa iz vremena recimo mojih baba i dede prema mom ocu i mojoj tetki.
Ali je jako zanimljivo, izvinite što vas prekinem, zanimljiva je porodična tradicija. Jeste. U vašoj porodici. Jeste, jeste. Vas je otac dobio rano.
Jeste, sa 21 godinom, da. Otac i majka, da. Tako, 21
godinom. A vi supruga?
Ja sa 23, supruga sa 25.
Znači...
Ja sam tek napunio 23 kad sam moja ćerka.
Da. Da, lepa je priča imati mladog oca, biti uspešan. Blago Tamari.
Pa da, mislim, dobro je zezanje kod nas u porodici. Da.
Mogu samo da vam kažem da ne bi ličilo na neko prenošenje, iako je ovo javna emisija, da je profesor Raković toliko sa ponosom govorio o vama, ali najviše o Tamari. Tamara je nešto što je neko koga on mnogo voli, a mi se vraćamo na redosled naše emisije. Dakle, profesor dr. Radovan Bogdanović i ovoga puta govori o bubrezi.
Mokreće se stvara na pomalo zaobilazan način. Dakle, prvo imamo filtriranje krvi kroz ove takozvane glomerule, to su spletovi kapilara kao jedno klupko, i taj primarni filtra dalje prolazi kroz niz bubrežnih kanalića koji su različite funkcije i uloge, i na kraju ono što izmokravamo jeste definitivna mokraća koja predstavlja veoma mali deo onog što je prvobitno filtrirano. Znači, neke materije se za to vreme ponovo vraćaju iz organizam preko bubrežnih kanalića, a neke druge se izlučuju u kanaliće, iako nisu postojale onom primarnom filtratu. Dakle, to je jedan veoma složen mehanizam stvaranja mokraće, pomoću kojih se održava stalna količina naše telesne tečnosti, znači krvi i tečnosti koja se nalazi van krvnih sudova. Mislim, tečnost u krvnim sudovima je svega oko 5% naše tečnosti, a ukupnu vode u organizmu imamo, odrasla osoba ima 60% ukupne telesne mase.
Dakle, familiologija, razgovaram sa doktorom Aleksandrom Rakovićem, doktor istorijskih nauka. Rock'n'roll u Jugoslaviji je tema kojom ste vi doktorirali, ali da se vratimo, vi ste želeli da završite deo priče o svom odnosu prema ocu,
da,
ili sa ocem.
Da, da. Pa, ja sam studirao elektrotehniku pre nego što sam upisao istoriju, i moj otac se pomirio, pošto on predaje na elektrotehničkom fakultetu, pomirio se s tim da ja neću završiti to i da me to ne zanima, tek kada sam dobio 8 desetki za redom na istoriji, 4 na kolokvijumu, 4 na ispitima. I tako da je onda rekao, dobro, eto, to je.
Ste desetki dobijali zbog njega ili zbog sebe?
Zbog sebe, a i naravno to je bio inat. Pa ne, pa ja sam roker, znate, rock'n'roll je stav. I ja sam ceo život u rock'n'rollu i prosto to me je vuklo, ta osjećaj slobode me je jako vukao u tom trenutku.
Ali taj osjećaj slobode vam je on usadio.
Jeste, jeste, jeste. Pa da, da, i moja porodica...
Jeste, ne branim, profesor.
Jeste, usadio mi je strahovitu želju za učenjem i saznanjem. To mi je usadio zaista. Bio mi je uvek, naravno, model i uzor kako treba čovek da ide kroz život, te obrazovanje najvažnije, i to mi je zaista usadio, s tim što naravno moje interesovanja nisu bila baš potpuno identična kao njegovo i u nekoj meri čak ni slična, ali taj je osjećaj da treba da idem dalje i dalje u istraživanjima, u znanjima, apsolutno sam poprimio njega, ali i moj deda takođe, to moram da kažem, on je radio na institutu na Mašinskom fakultetu takođe, znači moj otac je verovatno primio deo tih interesovanja od njega,
da,
jer i on je ceo život proveo u svojoj struci baveći se.
Ne znam ko je njega usmerio na taj put i da li je zbog nekog to radio, ali to što radi, veoma dobro radi. A ja imam jedan test za vas, nešto ćemo vam pustiti pa da nam kažete otprilike, da duše prošlo je mnogo godina, ali da li se sećate i da li možete da protumačite ovo. Kako je ovo dete? Da li je besno, tužno, nevaljalo? Kako biste rekli da plače? Pa, još malo da vam pustite?
Dete, pustite još malo. Tužno je. Jako je tužno dete, da.
U efektima kojima mi raspolažemo, ovo je devojčica, evo, jadno, zakašla se, stvarno je tužna. Ovo je devojčica sa 26 meseci koja sedi u krevecu i plače i sve snage, ali onako tužno. ovo što sledi je mešavina malo više bezobraznog deteta. Evo ovde se jedna baka priprema da sluša. Verovatno su bake najosjetljivije na bebeći plač.
Vriska, cika, dreka, plač. Pa šta vam najviše odgovara? Dete koje plače večiti je izvor stresa za roditelje. Ovo je i tema za istraživače. Psiholozi James Green sa Univerziteta u Connecticutu i Michael Potegal iz Minnesota, prišivajući veoma osetljiv mikrofon unutar dečije odeće, snimili su preko 100 napada besa i analizirali njihove fonetske kvalitete. Rezultate su objavili u časopisu Emocije u studiji pod naslovom Vriska, dreka, cika i plač. Razlike po kategorijama i intenzitetu u glasovnom izražavanju ljutnje i tuge u dečijem gnevu. Šta su dakle istraživači otkrili? Određene karakteristike se grupišu. Naprimjer, cika, dreka i udaranje nogama su uobičajeni trio. Srodni su i bacanje, guranje, čupanje ili plakanje, kuknjava ili padanje na pod. Također su otkrili da dvodelna teorija besa, da su deca najpre ljuta, a potom tužna, nije precizna. Ove pojave su simultane. U isto vreme, analizirajući verbalni sadržaj, zaključili su da napadi besa retko imaju smisla. U jednom audiozapisu ostalo je zabeleženo da se trogodišnjak drao jer je želeo da sedi na čelu stola. Želju nije bilo mogućno ispuniti jer je sto bio okrugao. Poslednji, ali ne najmanje važan, je najbrži način za zaustavljanje ove bure. Traženje razloga ili postavljanje pitanja samo će još više razdražiti dete i pogoršati bes. Pametnije je izdavati kratke, direktne naredbe koje će dete moći da razume u ovako izmenjenom emotivnom stanju. Naprimjer, idi u sobu. Ipak, najbolje je ne reći ni reči. Tako ne dolivate ulje na vatru i bes vašeg deteta će izbledeti.
Dakle, ipak ako se završi smehom, to nam je dobro došlo i nama roditeljima, a i našoj deci.
Fiery ring, bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire. Love is sweet when hearts like ours meet. Hell, I fell for you like a child. Oh, but my fire went wild. I fell into a burning. Fire, Lord, I fell into a burning ring of fire. it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire.
Echo. Od autora filma Madagaskar, nova 3D avantura. Spremite se za neverovatno putovanje prve moderne porodice.
Ko ste vi?
Kruc. Predpremjerno u vašem bioskopu od 16. marta. U bioskopima od 21. marta.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme. Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS. Eko.
Paneliologija.
Dakle, nauka o porodici ili ti familiologija, tako su rekli moji mladi saradnici, da to znači familiologija, i ja bih voljela da se to prihvati kao nauka. Ne mora da ulazi u školske programe, ali znam da je bilo predloga da rock'n'roll uđe u školu kao nekakav predmet. Tu bi svašta moglo da se nauči.
Pa, rock'n'roll je u vreme SFRJ ušao zaista u van nastavne aktivnosti. To je omladinska organizacija je nametnula muzičko omladini Jugoslavije da ubaci rock'n'roll u van nastavne aktivnosti. Sećate se da smo mi u okviru muzičke omladine Jugoslavije išli i na opere i na balet, i to se podrazumevalo naravno. Ali i rock'n'roll je postao nezaobilazni segment rada omladinske organizacije.
Tito partija rock'n'roll akcija.
Tito partija, omladina, armija, to jeste taj slogan, to su četiri stuba jugoslovenskog društva, a kada je reč o omladini, tu je nezaobilazan rock'n'roll, on je bio osnova identiteta jugoslovenske omladine u to vreme, koja je zapravo bila primjerna socijalistička omladina, sklona zapadnim pop kulturnim vrednostima, i to je taj model Jugoslavije, prozora zapadu na istok i istoku na zapad. Tako da se to podrazumevalo i zbog toga je rock'n'roll dobio tu ulogu. Ja sam već duboko u istraživanjima 70. godina u Jugoslaviji, to je drugi tom o rock'n'rollu, biće četiri toma, to je drugi. I onda sam video, naravno, i to sam već objavio u časopisu, naučnom časopisu Tokovi istorije, kako je zapravo omladinska organizacija nametnula muzičkoj omladini da uvrsti rock'n'roll u van nastavni obrazovni program. To nije uopšte išlo glatko, naravno, jer u muzičkoj omladini su bili ljudi koji su završili 8 godina osnovnog muzičkog obrazovanja, 4 godine srednjeg i 4 godine visokog. Zamislite da njima nametnete, na primjer, oni su rock'n'roll smatrali diletantskom muzikom, da im nametnete da nešto moraju da rade. Neki od njih su odbili, smenjeni su zbog toga. Dakle, u to vreme nije bilo baš previše mogućnosti.
Kako je izgledala jedna prosečna rokerska porodica? Su porodice bile muž i žena rokeri, pa imaju, ili su drugčije izgled? Prosečno.
To može da se javi tek negde krajem 70. godina, kada je stasala, na primjer, prva generacija, možda čak i početkom 80. prva generacija rokera koja je već ostvarila roditeljstvo. Tokom 60. godina tu se podrazumevalo da su samo deca, da su roditelji morali da imaju razumevanje za svoju decu koju slušaju rock'n'roll. Takvog razumevanja je bilo. Bilo je i nerazumevanje, naravno, ali bar kada je reč o velikim urbanim centrima kao što su Beograd i Zagreb, bilo je razumevanja, i takođe je stepen razumevanja zavisio od socijalnog statusa i od obrazovanja koju su roditelji imali.
Ko se dao u rock'n'roll? Koji socijalni krugovi, koje...
E, sad, to je veoma interesantno zbog toga što su u Beogradu, na primjer, negde 66. već polovinom 60. Gimnazijska omladina je u natpolovičnoj većini slušala rock'n'roll, a radnička omladina preko 60% čak. To su bili istraživanja koje partija vršila. Dakle, slušali su svi slojevi, ali partija je primetila da gimnazijska omladina sve zna o rock'n'rollu, a da radnička omladina sluša rock'n'roll, ali ne udubljuje se u to kao fenomen. Tu je razlika, naravno, i to jeste suština. To su urbane beogradske populacije, one koje dolaze iz predgrađa, na primjer. Postoji razlika u percepciji rock'n'rolla. Kada je o beogradskim sastavima reč, tu postoji jedna razlika. Ima onih sastava koji potiču, članova bendova koji potiču iz komunističkih diplomatskih i oficirskih porodica i ima onih koji su potekli iz beogradske baze, iz starih beogradskih porodica koje su tu bile još ispred Drugog svetskog rata i tu su postojale razlike između njih. Iako su se oni družili, ali razlike neke se mogu uočiti. I mogu se uočiti razlike prema tome koji su bendovi bili favorizovani. Na primjer, Siluete su bile beogradski bend, bili su naravno mnogo manje favorizovani nego Elipse, koji su također bili beogradski bend, ali dolazili su iz drugačijeg backgrounda, dolazili su iz uticajnih porodica.
Ko je pevao?
U Siluetama Zoran Miščević.
Ne, to znam, nego ko je pevao pred Titom?
Elipse su 66. prve nastupile pred Titom.
Vratit ćemo se na ovu temu, a mi sad idemo u jednu fotografiju, uskačemo bukvalno fotografiju koja peva. Naša mlada saradnica koja voli zvuk otkivanja kose, Milena Milivojević, je studentkinja likovnih umetnosti i njena priča je sva u slikama koje ona ume da oboji zvukom. Dakle, uživaj.
Zanimljivo je za nas troje što smo svi rođeni po godinu dana razlike i nisam takav slučaj vidjela nigde. Mama i tata su bili vredni i onda smo mi tako rasli jedno drugom duveta, što se kaže u narodnoj pesmi. Poređena fotografija koja mi je jako draga, koja se, čak mislim da sam izgubila zato što sam je tako nosila okolo, je fotografija na kojoj se moj tata vidi samo u odrazu na prozoru, zato što je on fotografista i skoro sve su... Mislim, skoro sve fotografije naše on fotka, tako da je on retko prisutan. Na fotografiji smo mama, baka i deka, drugi deda i nas troje. Marija je, odnosno sestra, je baš beba. Mi smo kao, eto, malo stariji, već kao možemo da stojimo. Deda, mislim, da peva neku pesmicu tipa Taši, Taši, Tanana i vidi se da si aplaudiramo, a to sve da bi umirili sestru koja plače iz glasa. I jako je lepa fotografija i svi su tako u nekim odvojnim planovima, mnogo fino izgleda to. Ali sam je negde zaturila, bojim se, neću nikad. Kad sam bila mlađa, činilo mi se da sam totalno nepravedno zapostavljena kao srednje dete, odnosno moja sestra bila jako nekako razmažena dete, možda čak i danas to ostala, i stalno je tražila puno pažnje i dobijala je nemilice. Dok smo joj brat nekako bili kao tu već odrasli, tako se to nekako tretirali, iako su razlike između nas stvarno smešne. Naravno, roditelji su se baš uvek trudili da budu kao pravedni prema svima isti, ali nije se moglo izbeći to da ona najstarija uvek dobija nove stvari, da mi nosimo njegove ili već tako nekako sitne dečije nepravde koje tada tako bole. Ali super smo se slavili. U kući smo bili, to je u stanu u kojem smo živali nas troje, tata i mama i jedan deka. A stan je puno veliki, pa se tako čovjek navikava da deli prostor i stvari, da nikad nije sam, da je stalno neko tu. Mada, s druge strane, nauči se i da se nekako bori. Ako zakasneš na ručak, neće ga biti. Ako ne stigneš da pojedeš više kolača, neko će ti uzeti drugi. Tako da nekako nastaje tu neka čudna vrsta kompeticije tim brojnim porodicama. Roditelji sa nama definitivno razgovaraju na različit način, svima, što ja zaključujem po tome što mama meni kaže jedno, posle sestra čujem da je rekla drugo, onda brate treće, onda si zovemo, zašto si njemu rekla taj kad smo se dogovorili ovako i tako. To će se malo nastaje sukobi zato što svako vuče neku svoju stranu, a mama tu pokušava da nađe kompromis sa svima, onda se sve tu negde i zapetlja sa svim tim obećanjima, dogovorima i tako dalje. Ali u principu, pa da, zato što smo jako različiti. Sa svima se nekako postupa jako, mislim, pristupa drugačije, zato što bez obzira na to što smo jako blizu po godinama i što smo naravno svi isto vaspitani, izrasli smo jako različite osobe sa različitim interesovanjima i prioritetima. Ja život do negdje osnovne škole uopšte ga se i ne sećam iz grada, koliko i sela gde smo odlazili, brat i ja, mama nekad ostavi i Mariju tamo. Provodili smo cijelo leta u šumi, nismo dođemo kući da jedemo nešto, eventualno da vučemo drugo i izlazimo napalje. Nije bilo prosto nikakve opasnosti, onda smo tako kao mali divljaci išli po šumama. Moja najdraža rođaka, s kojom sam provodila najviše vremena na selu, Zapravo nije sa sela i ona je isto iz grada i ona je zapravo iz Beograda. Nju su roditelji isto tako dovodili u selo. Pravili smo zajedno logorske vatre, pričali strašne priče, čupali neke paprike. Ja, strašna priča, sjećam se da je moj brat nju prestravio sa nekom, valjda deca vole te horror priče o nekoj sceni kada neki đavo vadi srce iz grudi koje kuca tako na ulici. I ona mi je pre 2 godine, ona sad čak ne živi u Beogradu, živi u Milanu i prisjećala smo se tog dječjeg prijoda i rekao mi je to najveći strah koji ona imala ubedljivo, ono, narednih 10 godina, vjerojatno koliko se svijet zapravo svodio na te nekakve male stvari. Ta naša dva dvorišta su delovala kao čitav svijet. U njenoj kući je bio nekakav mač koji je njen deda donao, ne znam, iz Poljske, verujem. I taj mač je predstavljao vrhunac života, dodirnuti ga je bila najveća počast za nas. S druge strane, u našem dvorištu je bila ta nekakva kao septička jama koja je za mene predstavlja najveći strah. Tako da se tu u nekih ono par metara nalazile dve najlepša i najstrašnija stvar. Mislim, prosto kao svet je bio mali, ali opet tako veliki za nas, jer tu su okolo bile te livade i šume koje su sve pripadale babi i dedi. Mi smo tu da mogli slobodno da vrljamo, pravili smo te vatre, kućice u šumi. Ja sam prošle godine pravila figure, ali uglavnom svoje sestre, pa se može reći da je to na taj način vezano za porodicu i radim često jako portrete nje najviše, izuzetno je zahvala moda. Jako je lepa, imate markantne crte, jako krupne oči, crne i zanimljivu figuru, tako upadljivu, nekako ženstveno, jako mršavu, ali jako se ljuti kada je, ja li dodajem, kada je slikam, dodala, povećala sam i obline. Mislim, to je bila neka vrsta namjernog razaranja forme i prenaglašavanja određenih delova tela, međutim ona je to bila zgrožena, kao, a vidi kako sam debela, vidi ovaj stomak, ovo nije u redu, nije htjela da niko ulazi u sobu dok su te slike bile tu, kao, bože, sačuva je, užas. Njoj se ni, mislim, s jedne strane se dopadalo, s druge strane svako bi želeo tu neku laskaviju sliku sebe da vidi. Ljudi uglavnom kada ih crtom traže, kao ajde malo mi ovdje skini, pa sad vidi tu malo, nemoj ovo da mi radiš, kao sam ja plastični hirurg ili već neko ko tu. Ili najmanje ruku onaj Photoshop restaurator za časopise, onaj sa masnim papirom. Tata nekako ne voli da se crta, ne znam, moram da otkrijem šta je u pitanju, on nije ljubitelj toga, to sam skontala. Uhvatim ga dok čita nešto, tad je ozbiljan. Tata je jako taman i svi smo na njega, imamo taman ten i često je jako namrgođen, ima jako isto te upaljive nekakve crtolice, onako markantne, baš izražene, zanimljivo je za crtanje i on baš. Premda su i oni mama tako već se malo zbrčkali. Ali se ljuti ako im dodam i godinu jednu na crtežu. Tato se uvredio kada sam nacrtala mamu posljednji put i rekao da to nije mama, već neka baka. A ja imam tako običaj malo da... U toj kući u kojih je bilo nas puno, odjednom mi smo svi otišli, deda je umro i onda su nekako njih dvoje ostali sami da funkcionišu tako zajedno. Fino se slažu.
She'd never been inside a bar before. I felt just like a peasant who had just met a queen. And she knew I saw right through her tight-fitting jeans. Well, I asked her, what's a woman like you doing here? I see you're used to champagne, but I'll buy you a beer. She said, you've got me figured out, but I'm not what I seem. And for a dance, I'll tell you about these tight-fitting jeans. She said, I'm married money, I'm used to wearing purrs, but I've always dreamed of being just a good old boy's girl. So tonight, let those crystal candle lights live a dream. And partner, there's a tiger in these
tight-fitting jeans. We danced every dance and lowered the beer that we went through. I'm satisfied I did my best to make her dreams come true. And she played out her fantasy before my eyes, it seemed. A cowgirl came alive inside those tight-fitting jeans. In my mind, she's still a lady, and that's all I'm gonna say. I knew that I'd been broken by the time we parted ways. And I know I held more woman than most eyes will ever see. That night I knew a lady wearing tight-fitting jeans. Well, now she's back in her world and I'm still stuck in mine. And I know she'll always remember the time. A cowboy once had a millionaire's dream. And Lord, I love the lady wearing tight-fitting jeans. A cowboy once had a millionaire's dream. And Lord, I love that lady wearing tight-fitting jeans.
Evo nas ponovo u emisiji smo Familiologija. Moj gost je dr. Aleksandar Raković. Rock'n'roll u Jugoslaviji od 56. do 68. Znači 56. je došao, jel?
To su prvi članci u novinama iz 56. koji su bili uvek negativno intonirani prema rock'n'rollu. To je bilo vreme kada su tako bili intonirani i članci na zapadu. Oni su preuzimani uglavnom sa zapada i to je bilo to. Međutim, vrlo brzo kada je spoznata snaga rock'n'rolla i kada je spoznato tokom 60-ih da će rock'n'roll u stvari nositi kao, gotovo kao neku svoju mainstream varijantu levičarenje i socijalnu pravdu, onda je to za Savez komunista Jugoslavije postalo veoma prihvatljivo, veoma poželjno i to je favorizovano kod nas u zemlji. Znači, to je osoben primjer u svetu da je rock'n'roll zapravo bio glavna kultura koja je sledila državnu politiku kod nas.
Evo ovde sam otvorila vašu knjigu i otvorili su se igranke. Mm-hmm. Igranke, korzo, šta smo još ono nešto treće pomenuli, to su neke duge kose.
Tako, mini suknje.
Mini suknje, jeste. To su stvari koje su obeležile te godine i evo, vrlo često čujemo da se vraćaju razni trendovi, pre svega muzički. Mm-hmm. Dobro, 60. 70. 80. Nadašnji mladi ljudi slušaju muziku iz 80. Mnogo tako im je. 60. su negde kolevka za to sve, jel?
Jesu, kraj 50. i 60. su kolevka, ostalo je sve, bila jedna jako, jako dobra nadogradnja, ne, do 91. godine, jer onda 91. je zaista poslednja velika godina u rock'n'roll kulturi, već znači 20 godina, možemo da kažemo, ne bez izvesne zadrške, da je rock'n'roll postao konzervirana umetnost, da se ne stvara ništa važno, ništa dobro, ali s druge strane, proširio se kao kultura ili dosegao naučne razmere. Dakle, on je zaista, postoji ozbiljna rock'n'roll nauka danas. Ljudi koji se ozbiljno bave tim pitanjima, koji su ponikli iz rock'n'rolla. A mi rockeri smo društvena grupa. Znači, svi iz mog društva, i prijatelji moji iz moje heavy metal ekipe iz 80. godina, svi smo ostali u rock'n'rollu do kraja. I dan danas kad se s njima vidim, a vidio sam se pre neki dan, to su zaista najlepši momenti, najlepše priče kad se vidim sa starim društvom i pričamo.
A kakvi su vaspitni momenti kad je reč o rock'n'roll teoriji, na primjer? Mislim, ili suštinskim stvarima koje donosi rock'n'roll? Tu postoji nekakav vaspitni element, jel?
Pa, rock'n'roll može da pruži vrlo pozitivnu poruku ukoliko se tako shvati. Zaista ništa nije crno-belo i poruka seks, droge i rock'n'roll je jedan kliše koji je tako medijski napumpan. Zapravo rock'n'roll ne mora da bude i uglavnom i nije to, već je ostvarivanje slobode mišljenja, slobode govora i stvaranje stava. To naravno ne znači nužno da će svako ko sluša rock'n'roll krenuti tim putem, ali oni koji su temeljni u tome, koji to smatruju svojim identitetom, oni zaista veruju u to. Ja verujem u to i oblikovalo me je.
A kako se onda to nekosi sa takvim nekim društvenim uljuđenjem kao što je socijalizam i gde se uglavnom govori o tome da svi imaju mišljenje koje partija određuje.
Pa tačno je, to jeste tako, međutim u socijalizmu, bar kada je reč o popularnoj kulturi, a setit ćete se, ja se sećam tog vremena, ja sam doživao kraj te ere, kada je reč o kulturi, popularnoj kulturi, malo toga je bilo zabranjivano, to je bilo vrlo retko i postojala je ogromna sloboda stvaralaštva.
Negde trebalo popustiti, verovatno.
Apsolutno, tu su popustili verovatno i najviše i sad zamislite, na primjer, ovakvu situaciju gde mi smo pravoslavna zemlja i ja sam svetosavsko dete, iz takvog sam miljeja, iz takve sam porodice, ceo život sam u rock'n'rollu i ne želim da menjam ni jedno ni drugo, ali zamislite recimo da smo mi imali u to vreme, tih godina kada je bila eksplozija ili rock'n'roll revolucija i to veliko oslobađanje koje se desilo u svetu, da smo bili nešto kao Grčka, gde je bila hunta, gde je bilo restrikcije u mišljenjima i tako dalje, to je zemlja koja iz našeg kulturološkog koncepta.
Slična priča je sa Meksikom, sa Fridom Kahlo, sa njenom, njena veza sa nadrealizmom.
Jeste.
I
za nas u to vreme je to bio bolji model. Mislim da, evo da pogledamo danas, mislim došlo do devalvacije, čak i obrazovne i vaspitne devalvacije kod nas u društvu. Nije to samo generacijski jaz sada, nego kako kaže moj profesor Ljuba Dimić, moj mentor, on kaže prvi put imamo sada generaciju mladih ljudi koje je slabije obrazovano od svojih roditelja.
Da.
E, to je poraz.
Nažalost. Obrazovanje i odnos prema deci je i deo ove emisije. Ono što je nama kao onima koji se bavimo decom jako važno je razumeti dete. Možda je kroz igru to najjednostavnije. Nekad ni ne znamo šta nam oni sve govore. Možda bismo mogli malo bolje da ih osluškujemo, a to sve u delu naše emisije koja se zove
3, 4 sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Virati!
Pirati.
I'm a little black rain cloud, of course.
Silly old bear.
Now, would you aim me at the bees, please?
Careful, Pooh. Hold on tight.
5. Yes.
4.
Yes.
3.
Yes.
2.
Yes.
1.
Yes!
Plišani medo može biti najbolji na svetu, ali ako dete nije napravilo kontakt sa tim plišanim medom, ako to ne nosi neka druga značenja, ako to nije nastalo u kontaktu sa najboljim drugom ili sa sestrom ili sa roditeljima ili sa vaspitačem, prosto kontakt nekako morao da se dogodi i da taj plišani meda zaista postane nešto što je omiljena igračka i važan predmet za dete.
Oh, I'm just a little black rain cloud hovering under the honey tree. Christopher Robin!
Ono što se nama dešava u vrtiću kada su deca u fazi navikavanja ili kako mi to kažemo adaptacije, ali nekako mi je to adaptacija možda malo građevinski termin, ali prosto navikavanje na sve ono što nosi nova i nepoznata situacija. To je vrlo osetljiv trenutak i vrlo kompleksan jedan trenutak i vrlo zahtevan za dete. Koliko god se nama činilo, najčešće nam dođu roditelji, pa znate, on voli decu, neće dobiti nikakvih problema i nekad zaista i ne bude. Ali najčešće bude i najprirodnije da ih bude. Prosto dete menja sredinu, menja mnogo navika, ima taj izazov odvajanja od roditelja, kako to prevladati, da li će roditelj doći, sve zavisi kada dete i krene u vrtić. I za sve te takve situacije naša preporuka je da između ostalih je da dete i ponese nešto što mu je omiljena igračka, nešto što njega vezuje, što je njemu sigurnost neka, prosto nekako povezuje porodicu i vrtić. I u tom slučaju je mnogo lakše da se prosto navikne na to nešto novo i nepoznato sa svojim poznatim medom.
But Christopher Robin was there to catch him.
I'll catch you, Pooh!
And he did.
Oh, the old hometown looks the same as I step down from the train. And there to meet me is my mama and my papa. Down the road I look, and there comes Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Oh, the old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me, arms reaching, smiling sweetly. It's so good to touch the green, green grass of home.
Divna je muzika, vi ste nam dali, hvala vam. Brana Manojlović, naša muzička urednica, je i ja smo spremile nešto drugo, ali gost je uvek važniji, tako da i hvala vam na tome. Želeli ste da kažete šta ste kupili, koja je Tamarina igračka u vašem izboru ili u njenom izboru? Jeste kupovali ono što ona želi ili?
Ono što ona želi, a najdraža igračka koju sam je kupio je 97. godine u Glazgovu. Kupio sam joj 7 patuljaka i Snežanu. I putovao sam tad Velikom Britanijom, bio sam 15 dana tamo i spavao sam po hostelima. To je bilo jeftinije, naravno, i ajrokerskije. Mislim, jednostavno, toliko je bilo para u tom trenutku. I onda sam ih kroz celu Britaniju vukao stalno sa sobom. Nikad ih nisam ostavljao u hostelu da ih neko ne bi slučajno ukrao. Tako da su tih 7 patuljaka i Snežana, koji dan danas čuvamo, i ne dozvoljavam da ih na bilo koji način negde na drugo mesto stavi, premesti ili tako dalje, stoje tu gde je i ona. Ovo, to mi je najdraži poklon koji sam ih kupio.
A njoj?
Verujem da je njoj. Pa, imala je tad 2 godine, ne sjeća se to. Ona je bila presrećna, ali tužan sam što se danas toga uopšte ne sjeća.
Nekad će se možda setiti. Imali smo tekst u vezi sa time pre jednom 20 dana. Možda će se setiti.
Možda će se setiti, a sad kad putujem negde, donosim joj garderobu. A to je jako raduje. A mene to strašno nervira.
Zašto?
To su skupe stvari, jako.
Da.
Sad sam joj kupio neki šorts koji je koštao 60 evra. To je strašno.
Postali ste pravi tata, onako vaš koji, ili zvocete nekad, ili gunđe?
Obavezno, ali gunđe ono meni.
Ja vas moram da zamolim da vi ipak oslušate emisiju koja je bio vaš otac. Mislim da, osim što fizički veoma, veoma ličite na njega, da ste iste vaspitne modele preuzeli.
Da. Pa da, mislim, to je, jeste. I drago mi je što smo dobili beogradsko vaspitanje i obrazovanje. To moram da podvučem i apsolutno sam posvećen, to moram isto takođe da podvučem, srpskom narodu i srpstvu u celini, ali drago mi je što sam odavde i jednostavno ovo je moj zavičaj. Dunav je moj zavičaj, Zvezdin stadion je moj zavičaj.
Lepa slika. Samo kažite za tribine, moramo da završimo za minut, a vi imate zanimljive tribine jednom mesečno.
Jednom mesečno, svakog prvog ponedeljka, Institut za novu istoriju Srbije, Biblioteka grada Beograda, organizuju u Biblioteci grada Beograda tribine o rock'n'rollu. Bile su već 2. Prva je rock'n'roll kao kontrakultura 90-ih, a druga je bila religijski motivi u jugoslovenskom rock'n'rollu. 1. aprila će biti 3. tribina. Zvaće se susret rock'n'rolla i turbofolka, radi se o 90. godinama.
Nemojte više ništa da kažete. Biće interesantno, još jednom ćemo to najaviti. Hvala vam puno. Sa vama su, poštovani slušalci, danas bili Branislava Manojlović, Sinša Damjanović, Goran Klimenta, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butić. Ostavljamo vas Miši Novakoviću. Doviđenja.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
U avionu su Luka, Tamara, Marko, Jana, Mateja, Jovan, Mira, Ivan, Daniel, svi iz vrtića Dunavsko obdanište, povratak prirodi i Adale. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri, igramo po svojoj meri.
Čudan ima i on neki, evo na primjer u nekom krinozemljskom brodu ovako za neku moć i onda na primjer on ima ovakvu rovovu koskapu i onda bode nekoga.
Dakle, stigli su nam u posetu vanzemaljci, kako da im se predstavimo?
Trebalo bi da nas pitaš sve kad smo rođeni, koliko imamo godina, kako se zovemo.
Pa da vas pitam.
Ja se zovem Luka.
Marko, ja sam Mateja.
Jovan,
Jana i ja se zovem Mila.
Ja sam prvom vanzemaljcu prvi rekao dobro jutro. Šta kaže, šta kaže?
I on je rekao dobro jutro.
Izvini, Anu, što te prekida, moram nešto da kažem. Jednom davno, kad se mi još nismo ni rodili, ljudi su se ljubavno šetali jednom ulicom koja zove Konzvor i svaki put kad bi se sreli, oni bi se ovako znali.
Da li ste dobro? A ovaj drugi kaže, jesmo ili... I onda odu i tako sve malo ljubavnije i ljubavnije.
Da, da, jako davno, još kad se mi nismo ni rodili.
To je vrlo lepo i ljubazno, ali kako da to kažemo, na kom jeziku? Vanzemaljci ne znaju naš jezik.
Ja znam šta je govor tela, kad se recimo ovako na nekog naslovniš, to onda znači da ti se spava.
Kad ovako, to znači da si srećan. A kad je ovako, to znači da si tužan.
Ovako, onda znači da si ljut.
Ne, da nešto čekaš.
To je baš kao da si mački stao na rep. Bolje bi bilo da se sve to nekako nacrta.
A, to smo mi radili na radionici. Pogažanje i taj govor tela.
Da li je pas ljut kad maše repom levo desno?
Ne, onda srećan.
I krava može da maše levo desno.
A on može i da maše gore.
Ne tiraš glavu.
Kada mrtaju repo, kada su srećne,
lako je životinjama, lepo podviju rep i skoče na neku drugu granu, pa zna se gde žive majmuni.
Na drveću.
Mi kad smo bili majmuni...
To je duga priča, za jezik je potreban talenat.
Pun je drugi talenat. Balet.
Kako se ti izražavaš pomoću baleta? Šta da kažemo vanzemaljcima?
Pa ubožavam pirujete i razne drangulije kod baleta.
Obično se balet igra uz klasičnu muziku.
E kao na primjer Labudovo jezero?